Многія палажэнні статута 1566 года апярэджвалі свой час. Яны былі арыентаваны на будучыню, і гэта ўключыла яго ў лік самых прагрэсіўных дакументаў той эпохі, адзначыў намеснік генеральнага дырэктара бібліятэкі Алесь Суша.
Мы адмыслова да аднаго з юбілеяў статута Вялікага княства Літоўскага ў другой рэдакцыі падрыхтавалі новую выставу. Насамрэч, статуты ВКЛ сёння вельмі шырока і добра вядомыя не толькі ў Беларусі, Польшчы, Літве, Украіне, Расіі і іншых краінах вось нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёну, якія яны зрабілі велічэзны ўплыў, але вывучаюцца ва ўсім свеце як цудоўныя, сапраўды вельмі дасканалыя помнікі прававой культуры свайго часу. Для Беларусі за гонар мець справу з статутамі, бо яны пісаныя былі на старабеларускай мове, яны ствараліся ў значнай меры ураджэнцамі беларускай зямлі, яны выкарыстоўваліся нашымі продкамі, і ў вялікай долі мы можам казаць, што менавіта нашы продкі мелі дачыненне да з'яўлення гэтай феноменальнай з'явы ў гісторыі прававой культуры і кніжнай культуры агульнаеўрапейскай. Нездарма знакаміты трэці статут, асабліва 1588 года, лічыцца вытокам беларускай канстытуцыі ці, можа, усходнееўрапейскіх многіх канстытуцыйных актаў, бо ўжо ў ім былі прапісаныя многія нормы канстытуцыйнага права, якія сталі характэрнымі ўжо для значна больш позняга заканадаўства. Такім чынам, сапраўды гэта ўнікальная з'ява, але ў трэцяга статута былі папярэднікі. Першы статут 1529 года і другі статут 1566 года. Калі яшчэ пра першы і пра трэці у нас ведаюць даволі шмат, то вось другі статут застаўся незаслужана абдзеленым увагаю. Статут 1566 года, прытым пры ўсім, мае выключную каштоўнасць у сэнсе гісторыі прававой культуры. Ён быў створаны вялікай камісіяй. Над ім працавалі каля 15 гадоў многія людзі. Адным з куратараў, так бы мовіць, гэтага праекта быў Мікалай Радзівіл Чорны, знакаміты віленскі і берасцейскі князь, адукаваны чалавек. Разам з ім працавалі многія іншыя. У значнай меры ён ўжо адлюстроўваў многія нормы права, каторыя мы маем і сёння. Ну, напрыклад, такая норма, як прэзумпцыя невінаватасці, вось якраз у гэтым статуце была замацавана.
На выставе можна пазнаёміцца і з сучаснай прававой літаратурай і дасягненнямі беларускай юрыспрудэнцыі. Паслухаем галоўнага бібліёграфа Іну Шыгіну.
Вы маеце магчымасць пазнаёміцца з изданнямі «Гісторыя канстытуцыйнага права Беларусі», «Крыніцы беларуска-літоўскага права», «Судебная власть на Беларуси. История современной перспективы развития». Все эти издания представлены у нас на выставке.
Выстава до 455-годия статута Великого князства Литовского показывает историю и сучасность белорусского правознавства. И она так само будет цікавой для аматоров истории и тех, кто профессийно связаны с вывучением права. Маргарита Прохор для канала «Культура».